maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang lalaking taga Melbourne na si Vasel Chayanovsky ay sumailalim sa coronary bypass surgery sa limang baradong ugat mahigit isang dekada na ang nakalipas. Ngayon, sinabi ng 62 taong gulang, mas mabuti ang kanyang pakiramdam sa kasalukuyan kaysa noong mga nakaraan sa kabila ng nasuri na mayroong type 2 diabetes.
I enjoy reading and doing stuff like that, but I can also physically, I can do a lot more. So I can mow lawns, I can garden, I can go out for walks.
Namana mula sa kanyang mga magulang, si Ginoong Chayanovsky ay na-diagnose na may type 2 diabetes 35 taon na ang nakalipas at nakadepende na sa insulin mula noon. 2 taon na ang nakalipas, idinagdag niya ang Jardiance sa kanyang paggamot at nakita ang sinasabi niya na hindi inaasahang mga resulta.
Lost about 3 kilos. It's stabilizing my sugar, which means I don't have as many peaks and troughs. And my blood pressure's gone down a fair bit, about 4 or 5 points.
Ang paggamot ay inireseta upang mas bumaba ang antas ng high blood glucose, ngunit kasunod ng mga klinikal na pagsubok, napag-alaman na ito ay may malaking dobleng nagagawa, agad na isinama sa listahan ng Pharmaceutical Benefits Scheme na may tulong pinansyal mula sa Commonwealth. Sinabi ng endocrinologist mula Melbourne University, Professor Richard O'Brien, maging ang mga mananaliksik ay nagulat.
It is a world first. We haven't had a drug that can lower blood glucose that also has a substantial reduction in cardiovascular death. We hoped that lowering blood glucose would have a terrific effect on cardiovascular disease. In fact, we know that it reduces eye disease and kidney disease very well, but not a reduction in cardiovascular disease to date.
Napag-alaman sa mga trials sa 42 bansa kabilang Australia na ang tableta sa ilang kaso ay nakakabawas ng 38% ng pagkamatay mula sa type 2 diabetes para sa mga tao na mayroon ng sakit sa puso sa loob ng ilang buwan. Nasa 1 milyong Australiano ang mayroong type 2 diabetes, ito ay bilang na patuloy na tumataas. Mataas ang paglaganap nito sa mga katutubong komunidad at ilang grupong etniko, kabilang ang Hilagang Aprika, Gitnang Silangan, Timog Silangang Asya at mga isla sa Pasipiko. Sinabi ni Professor O'Brien, mahigit sa kalahati ng mga pasyente na may diabetes ay magkakaroon ng sakit sa puso.
People need to go to their doctor, make sure that their cholesterol and blood pressure are controlled, that they don't smoke. But here's something else that for some people might be an extra benefit.
Para kay Ginoong Chayanovsky, ang mga resulta ay napakabuting balita.
I think it's reassuring because for the first time, that you know, they're basically dealing with both problems, because generally the endocrinologists just deal with diabetes, but now they're starting to, concentrate on the heart aspects as well.
Ang presyo ng Jardiance kapag may subsidiya ay $6.30 at $38.80 naman kung walang konsesyon bawat buwan. Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.